Tema noastră de astăzi, cu care Bunul Dumnezeu dorește să hrănească sufletele noastre, se desfășoară în același loc sfânt în care trebuie să scoatem încălțămintea din picioare, în sensul că trebuie să umplem sufletul, să-l deschidem cu reverență, să lăsăm ca tot ceea ce este pământesc, lumesc, firesc, drăcesc, să fie îndepărtat din ființa noastră. Doamne, curățește sufletul nostru și pregătește-l pentru întâlnirea cu Tine. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul Tău. Pregătirea aceasta o cerem de la Tine, Doamne. Tema noastră de astăzi se intitulează Inacceptabil. Sigur că lucrul acesta îl practicăm aproape în orice împrejurare a vieții. Suntem hotărâți să cumpărăm un lucru dacă prețul nu trece peste o anume valoare. Când depășește valoarea aceasta, spunem, este inacceptabil și ne retragem, nu ne mai trebuiește acel lucru, nu ne mai trebuie. Când suntem gata să îndeplinim ceva, o acțiune oarecare, ne interesăm care este prețul. Prețul acelei acțiuni, care nu însemnează neapărat bani, înseamnă efort, înseamnă timp, înseamnă familie, înseamnă zbucium, înseamnă orice, prețul acelui lucru rămâne în picioare până nu este inacceptabil. Când ne dăm seama că este prea puțin de câștigat și prea mult de pierdut, în momentul acela ne oprim. Dar întrebarea de astăzi este, în ce fel de relație te găsești cu mântuirea la acest capitol? Până unde ești dispus să mergi? Care este prețul peste care ești gata să treci și peste care nu ești gata să treci? Care este prețul pe care ești gata să-l plătești și pe care nu ai fi gata să-l plătești? Așa că mergem în Evanghelia după Marcu, în care vom urmări pe Mântuitorul nostru în fața unui astfel de caz, a unui om căruia Mântuitorul îi propune, îi adresează propunerea vieții lui. Motivul pentru care s-a născut tânărul acesta, prosper și cu putere și autoritate, motivul pentru care s-a născut, timpul pentru care s-a născut, evenimentul pentru care s-a născut, este acesta, este întâlnirea lui cu Domnul nostru Iisus Hristos. Fiecare dintre noi ne naștem pentru același lucru. Viața noastră are un sens sau un altul în funcție de răspunsul pe care îl dăm întâlnirii noastre cu Iisus. Să urmărim cu mare atenție lucrul acesta și mai ales să urmărim unde ne regăsim în această așa de dramatică pagină a adevărului scripturistic. Tocmai când era să plece, suntem în Marcu la capitolul 10, versetul 17. Tocmai când era să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Alergarea aceasta și îngenunchierea aceasta ne fac pe noi să înțelegem că omul acesta nu era un om indiferent față de cele duhovnicești. Astăzi trăim într-o lume care s-a răcit complet față de Dumnezeu. Trăim într-o lume care a declarat pe față, nu e nevoie de Dumnezeu. Nu mai e nevoie de Dumnezeu. Am ajuns așa de înțelepți, așa de pricepuți, așa de avansați, că nu mai e nevoie de Dumnezeu, ca și când Dumnezeu a fost un fel de cârje, până când piciorul s-a făcut sănătos și de acum aruncăm cârja și nu mai e nevoie de ea. Tânărul acesta însă nu era dintre acei oameni. Pentru el lucrurile duhovnicești reprezentau o parte atât de însemnată a vieții lui, încât după declarația lui ce să fac, sugerează că e gata de orice. Numai că experiența vieții este uneori atât de departe de cuvintele noastre. A zice și a face sunt despărțite uneori de puncte cardinale diferite. Tânărul acesta care stă înaintea Domnului nostru Iisus Hristos este confruntat cu cea din tâi întrebare. Răspunsul la întrebarea ta, tinere, ce să fac, depinde foarte mult de un singur lucru. Cine sunt eu pentru tine? Aici este totul. Nu câtă avere ai, nu ce vei face cu ea, nu cum vei răspunde în funcție de averea ta, în felul acesta a fost tratat subiectul, ci un singur lucru este la mijloc. Cine sunt eu pentru tine? Pentru că în funcție de acest lucru tu vei răspunde. Și iată ce întreabă Domnul Hristos, prima întrebare, pe care el o adresează de fapt fiecărui suflet în parte. Pentru ce mă numești bun? Adică zicându-mi bun, ce crezi tu despre mine? Te-ai gândit bine la cuvântul bun când ai zis bunule învățător. Bun este unul singur, Dumnezeu. E adevărat că oamenii strâmbițează bunătatea, e adevărat că diverse biserici, organizații, denominațiuni își strâmbițează lucrările și realizările, lucruri bune și frumoase, dar bun, în sensul Domnului nostru Iisus Hristos, bun este unul singur Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul așează în fața acestui dramatic moment al vieții lui și îi spune așa, tinere, tu dorești viața veșnică, foarte frumos. Foarte bine ai făcut. L-am văluit cu o privire de dragoste. Aceeași privire de dragoste este rezervată tuturor oamenilor care vreodată au respirat pe planeta aceasta. Niciunul dintre noi nu va putea vreodată să demonstreze faptul că nu a fost învăluit într-o privire de dragoste de Dumnezeu. Dar atenție maximă! De cele mai multe ori ne-a fost îndreptat gândul spre idolul averii lui, spre faptul că era alipit de bogățiile lui, dovadă răspunsul pe care l-a dat și așa mai departe. Dar de fapt, Sfânta Scriptură în Evanghelia după Marcu la capitolul 10 ne arată că era la mijloc o singură problemă. Și aceasta este pentru tine și pentru mine. Iată ce îl întreabă el. Dacă tu îmi zici bun, bun este unul singur, Dumnezeu. Numai dacă tu crezi lucrul acesta, sfatul pe care am să ți-l dau eu acum va avea putere asupra ta. Dacă tu privești asupra mea ca fiind mai puțin de atât, mai puțin decât bun, mai puțin decât Dumnezeu, lucrul acesta te va handicapa pe tine. Nu o să ai putere să-mi asculți sfatul. Nu este așa că într-un fel deschidem ochii și urechile și inima în fața unei autorități în materie, în fața unui om care a experimentat, care a trăit, care a trecut personal prin așa ceva, față de cum deschidem ochii și urechile în fața unuia care vorbește despre. Diferență mare. Aici Mântuitorul spune așa, depinde de ceea ce crezi tu despre mine. Depinde de cine crezi tu că sunt eu. Depinde ce înțelegi tu despre mine, spune Iisus, când mă numești bun. Ce înțelegi tu când zici bun? Și îți spun aceste lucruri pentru că în funcție de ele vei răspunde. Și acum trecem la fapte. Se va dovedi în această pagină a Scripturilor nu ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat, ci cine era Iisus pentru omul acesta tânăr și bogat și influent. Cine era Iisus pentru el? Lucrul acesta are o însemnătate inimaginabilă pentru sufletul tău și al meu. Destinul tău veșnic și destinul meu, umblarea noastră pe pământ, lucrul vieții noastre, ceea ce facem sau ceea ce refuzăm să facem, toate aceste lucruri depind de un singur element. Cine este el pentru tine? Dacă într-adevăr stai în fața lui Dumnezeu, atunci tânărul Samuel răspunde, vorbește, Doamne, căci robul tău te ascultă. Fiindcă tânărul nu a știut la început, copilul Samuel, n-a știut cine îl cheamă, a alergat la un om. Am venit că m-ai chemat, nu te-am chemat eu. Am venit că m-ai chemat, nu te-am chemat eu. Am venit că... Dacă te întreabă încă o dată, să știi că este Domnul. Când copilul a înțeles că este Domnul, nu i-a trebuit niciun fel de universitate sau seminar sau vreo poziție eclesiastică de prezbiter, episcop sau papă. Nu i-a trebuit o astfel de știință sau o astfel de poziție eclesiastică pentru a da răspunsul acela care se cuvine a fi dat lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, robul tău te ascultă. Lucrul acesta a fost târnit în sufletul lui, nu pentru faptul că era un puternic, unul care avea resurse, un om care domina lumea, care avea putere și autoritate în lume. Era un simplu copil. Dar când a înțeles cine îl caută, când a înțeles cine este cel ce îl caută, lucrul acesta i-a inspirat acest memorabil răspuns pe care trebuie să-l cerem de la Dumnezeu și noi, nu ca o simplă frază, ci ca un mod de viață. Tu ești Domnul pentru mine, vorbește și dă putere robului tău să te asculte, pentru că tu ești Domnul. Acesta este lucrul pe care îl așează el înaintea tânărului bogat și înaintea oricăreia dintre noi. Depinde cine sunt eu pentru tine. Lucrul acesta va condiționa și va produce răspunsul pe care îl dai. Cunoști poruncile, da? Le cunosc, sigur că da. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Învățătorule, te rog, hai să ne oprim aici, nu continua. Pentru că eu sunt un om religios și din tinereța mea am ținut toate aceste lucruri cu mare grijă. E martor orașul acesta, e martoră lumea, e martoră lumea de la biserică. Am avut mare grijă cu toate acestea, simt că un lucru îmi lipsește grozav și nu pot să-mi dau seama care este acel lucru. Lumea mă fericește că sunt bogat, biserica mă fericește că sunt credincios, orașul mă fericește că sunt un conducător în orașul acesta, dar eu sunt nefericit. Mie îmi lipsește acest ceva care nu știu ce este, nu îmi dau seama în clipa aceasta. Dar în întrebarea pe care Iisus a adresat-o, pentru ce mă numești bun, se găsea răspunsul la întrebarea și la setea sufletului lui. Și acesta este răspunsul la întrebarea fundamentală și capitală a fiecărei vieți în parte, acesta este răspunsul la setea sufletului. Pentru ce mă numești bun? Cine sunt eu pentru tine? Ce înțelegi tu când zici bun? Cum privești tu pe cel care ți se adresează? Toate aceste lucruri. Iisus continuă ofensiva lui grozavă pentru a-l ajuta pe omul acesta să înțeleagă care era problema lui capitală, fundamentală, repet. Întrebările acestea, provocările acestea pe care le adresează Iisus. Toate acestea au o singură menire, să descoperă acestui tânăr cine este Dumnezeu pentru el. Ce loc ocupă Dumnezeu în viața lui? În ce măsură respectă el și ascultă pe Dumnezeu? Când el spune toate acestea, toate le-am păzit din tinerețea mea, am ascultat de Dumnezeu, Iisus spune, uite, vreau să facem o mică probă, un mic test. Du-te și vinde tot ce ai, apoi împarte la săraci, apoi vino și urmează-mă. Dacă spui că ai păzit cu grijă din tinerețea ta, încearcă-ți sufletul și vezi dacă poți să faci lucrul acesta atunci când tu nu crezi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu înaintea ta. Bunule învățător era un lucru frumos la adresa lui Iisus, dar de la bunule învățător până la Fiul lui Dumnezeu, căruia epistola către evrei se adresează, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie, e cutremurător versetul acesta când Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu, lucrul acesta este adus înaintea tânărului acestuia și îi este exemplificat și ilustrat cu propria lui viață, cu propriul lui simțăminte, cu propriul lui răspuns. Uite, acesta este lucru pe care trebuie să-l înțelegi tu. Niciun om care vede în mine un simplu învățător, un agent moral, un filozof sau așa mai departe social sau indiferent ce altceva, oricine vede în mine lucrul acesta, nu va avea niciodată putere să asculte de mine. De aceea îl întreabă, cine sunt eu pentru tine, lucrul acesta va determina răspunsul tău. Când a auzit cuvintele acestea, spune Sfânta Scriptură, mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot. Aceasta este culmea întristării, este întristarea cea mai adâncă, este întristarea pe care o produce, care se produce în sufletul unui om în clipa în care omul acesta părăsește pe Dumnezeu, părăsește pe Duhul Sfânt, leapădă pe Dumnezeu, a plecat întristat de tot căci avea multe avuții. Când a fost adus în fața acestei alegeri, când a înțeles lucrul acesta de nimic care i s-a cerut și care totuși pentru el reprezenta ceva deasupra lui Dumnezeu, omul acesta și-a dat seama că bunule învățător nu înseamnă recunoașterea faptului că Iisus este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Acolo a înțeles el că puterea acestui cuvânt în viață determină răspunsul nostru. Nu este tot una ce crezi tu despre Iisus. Aceasta este problema fundamentală a vieții. Și dacă tu crezi mai puțin despre Iisus decât a spus Tatăl despre Iisus, este motiv și este un lucru atât de presant să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui: Tată din ceruri, eu nu sunt de acord cu cuvintele pe care le-ai spus tu lui Iisus. Eu nu sunt de acord cu ce ai spus tu, eu văd altfel. Și înțeleg că de aici vine slăbiciunea mea și căderea mea. Ați observat că vieți întregi de oameni au fost consumate și arse în lupta, numită lupta cu păcatul. Această luptă n-ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Iacov nu a fost chemat să lupte cu diavolul, ci a luptat cu Dumnezeu. Și chiar astăzi ascultam pe radio ceva inimaginabil. Un călugăr a fost întrebat: ce faci aici toată ziua în muntele acesta? Mă lupt cu Dumnezeu, a zis el. Și în ce constă lupta ta cu Dumnezeu? Mă lupt cu Dumnezeu ca să pot să fiu înfrânt. Mă lupt cu Dumnezeu ca să-L pot face biruitor în viața mea. Lupta mea aceasta este, pentru că nu mă pot da înfrânt. Păcatul din mine nu se dă înfrânt. Și mă lupt cu Dumnezeu în rugăciunea mea ca să fiu în cele din urmă înfrânt. Aceasta este experiența pe care a trăit-o Iacov în noaptea aceea grozavă a luptei, zbuciumării și zbaterii sufletului lui. Și în clipa când a fost lovit, acesta este simbolul faptului că s-a lăsat înfrânt de Dumnezeu. Nu este aceasta concluzia lui Ieremia în fața chemării lui profetice? Doamne, m-ai înduplecat și m-am lăsat înduplecat. L-a înfrânt Dumnezeu. Lucrul acesta îmi este atât de necesar mie și ție. Vai de omul acela care este biruitor împotriva lui Dumnezeu. Tu ai fost împotriva singurului care te putea ajuta, spune Sfânta Scriptură. Vai de omul acela care câștigă lupta aceasta. Să ne rugăm lui Dumnezeu să nu câștigăm niciodată, să pierdem totdeauna această luptă. Tânărul acesta vine în fața lui Dumnezeu atât de dârz, încât rămâne tare și nu este înfrânt în lupta pe care o duce el cu chemarea lui Dumnezeu. Leapădă tot de la tine. Lucrul acesta însă era clar că era compromis din start. Pentru ce mă numești bun? Bun este unul singur, Dumnezeu. Acolo era clipa în care tânărul bogat să fi spus să ne oprim o clipă. Nu putem să mergem mai departe. Iisus este, spune C.S. Lewis, ori este cine a zis că este, ori dacă nu, este cu totul altceva, este opusul. De aceea el a spus în cuvântul lui Dumnezeu: cel ce cinstește pe Tatăl trebuie să cinstească pe Fiul așa cum cinstește pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul nu cinstește pe Tatăl. Oare nu Tatăl însuși a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Acesta este, tu ești Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Oare nu Dumnezeu a uns pe Dumnezeu cu un îndelemn de bucurie, referindu-se la lucrarea mesianică a Domnului nostru Iisus Hristos? Acolo era momentul ca acest tânăr să cadă în genunchi. Cea din tâi mare problema lui nu era aceea privitoare la viața veșnică. Aceasta era o problemă care era deja de mult în sarcina lui Dumnezeu. Marea lui problemă era dacă recunoștea pe Iisus pentru ceea ce era și pentru ceea ce a spus Tatăl despre el. Aceasta era adevărata și marea lui problemă. De foarte multe ori, rugăciunea noastră și conversația noastră cu Dumnezeu este ca un arc înșelător care este încordat și trage într-o direcție nesemnificativă și nerelevantă. Adevărata noastră problemă este una singură. Ați văzut ce s-a întâmplat cu, așa cum îl numim noi, necredinciosul Toma? El a spus: nu, niciodată nu voi crede. Adică ce să crezi? Normal că nu voi crede ceea ce Iisus a spus despre sine că este. Ceea ce noi am crezut din toată inima că Tatăl a spus despre Iisus că este. Nu voi crede așa ceva. Despre aceasta era vorba. Când Iisus s-a apropiat și a spus: dă mâna, pune mâna ta în rana mea, în clipa aceea Toma s-a închinat și a spus: Domnul meu și Dumnezeul meu. Acesta era răspunsul și acesta a fost răspunsul salvator. Cine i-a atașat numele necredinciosul s-a grăbit, pentru că omul acesta a mers pe un drum al curăției de inimă, al sincerității. a limpezimii întrebării și convingerilor lui, încât însuși Domnul l-a întâmpinat exact acolo unde era. Și când l-a întâmpinat, omul acesta nu a dat înapoi, n-a ezitat nici o clipă să se lase înfrânt de Dumnezeu. M-ai înfrânt, Doamne Iisuse, Domnul meu și Dumnezeul meu. Acesta este triumful vieții lui Toma. Ce folos dacă cineva a umblat cu Iisus o viață, dar nu poate să rostească aceste cuvinte. Omul acesta, în ciuda faptului că, așa cum scrie versetul 21, Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis. Când Iisus s-a uitat țintă la el, a vrut să-i spună: Dumnezeu te privește ca și când ai fi singura ființă de pe pământ. Când Dumnezeu se uită țintă la tine, este pentru că problema este atât de serioasă, este atât de proporțiile ei sunt atât de înalte, încât Dumnezeu se uită țintă la tine și te cheamă pe tine să te uiți țintă la El, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Dumnezeu se uită țintă și noi ne uităm țintă la El pentru că El s-a uitat țintă la noi, și lucrul acesta se traduce printr-o ignorare și uitare a orice și oricine altcineva decât Dumnezeu. S-a uitat țintă la El, l-a privit și l-a iubit. Lucrul acesta a putut fi citit în chipul lui Iisus. Cum a răspuns tânărul acesta este nu greu de ghicit. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dar nu oricine este iubit de Dumnezeu răspunde cu iubire înapoi. A iubi pe Dumnezeu pentru că ești iubit este produsul unei alegeri și este răspunsul pe care îl dă sufletul curat și sincer iubirii lui Dumnezeu dezinteresată și care este plină de planuri bune și frumoase pentru viața mea și viața ta. Acesta este singurul răspuns care aduce bucurie, care aduce pace. Iisus l-a privit și l-a iubit pe tânărul acesta, dar tânărul acesta l-a privit pe Iisus și nu l-a iubit. De unde știu că nu l-a iubit? Din faptul că Sfânta Scriptură spune: iubirea de Dumnezeu se manifestă în păzirea poruncilor Lui. Du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci, porunca a doua și porunca a treia, vino și urmează-mă, consecința vei avea o comoară în ceruri. Aceasta era porunca. Dacă mă iubiți, lucrul acesta vă va da putere, se va manifesta în voi, singura cale pe care veți asculta, singura cale pe care veți putea împlini, singura cale pe care veți rezista răului, dacă mă iubiți. Lucrul acesta nu poate fi poruncit, dar lucrul acesta poate fi cerut. Te iubesc, Doamne, ajută-ne iubirii mele, pentru că oricine ar iubi pe Dumnezeu și oricât ar iubi cineva pe Dumnezeu, niciodată nu va fi de ajuns. Niciodată nu voi putea să așez iubirea mea lângă iubirea cu care sunt iubit. Niciodată. Dar este un mic răspuns, este un mic simbol al hotărârii și alegerii mele. Doamne, îți mulțumesc că ai lăsat să se nască iubirea în sufletul meu pentru iubirea cu care sunt iubit de Tine. L-a privit, l-a iubit și i-a zis. Tânărul bogat l-a privit, nu l-a iubit și l-a refuzat. În spatele refuzului nostru de a asculta de Dumnezeu, se ascunde totdeauna neiubirea de Dumnezeu. Iar în spatele oricărei vieți de ascultare, o viață frumoasă de umblare cu Dumnezeu, secretul sau lucru care se ascunde este iubirea de Dumnezeu. Chiar în spatele morții, martirilor sau celor care au semnat cu viața și cu sângele lor mărturia lor despre Iisus. În spatele acestor lucruri se găsește tot iubirea. Pentru că iubirea e mai tare ca moartea, doar dragostea. Acolo, acesta e singura putere care va ajuta pe tânărul acesta să poată răspunde afirmativ invitației și chemării fără egal clipe pentru care s-a născut pe pământ. Nu știu cât de mult înțelegem noi ce se întâmplă în clipa în care suntem vizitați de cuvântul lui Dumnezeu. Poate că nu ne dăm seama. Nu știu dacă înțelege mai mult decât cei care au fost pe malul mării și cărora Domnul le-a spus, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Nu știu cât au înțeles ei atunci din chemarea aceasta, dar cu cât a trecut timpul, au putut să înțeleagă și mai mult. Iar noi înțelegem astăzi și mai mult despre chemarea lor. Toate aceste lucruri căpătând valoare în funcție de cine este El pentru noi. Aceasta este cheia împărăției cerurilor pe care Dumnezeu o așează în mâna noastră. Sigur că am putea să fim înclinați să credem că alte chei ar putea descuia acolo, dar nu. Cheile sunt acelea. Dacă Dumnezeu este, dacă Domnul nostru Iisus Hristos este cine a spus că este, ai cheile în mână. Vă amintiți când Domnul a întrebat pe Petru, voi cine spuneți că sunt? Adică a întrebat pe toți ucenicii și Petru a luat cuvântul și a spus, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Astea sunt cheile împărăției, i-a spus Iisus. Dacă acest lucru nu stă în picioare și dacă acest lucru nu este așezat în locul primordial al vieții și ființei noastre, la temelia și coroana vieții noastre, lucrurile celelalte nu merită să fie luate în discuție. Iată ce se întâmplă cu omul acesta. Dar el care avea multe bogății, nu s-a putut despărți de ele, nu pentru că erau multe și mari, nu, ci pentru că nu a recunoscut în acela care i-a spus, unul singur este bun, dacă spui bun, acest lucru îl spui, datorită acestui fapt, el a rămas mai departe lipit de bogățiile lui. Iubirea de Dumnezeu nu s-a ridicat niciodată deasupra iubirii de un lucru sau altul, atunci când Dumnezeu nu a fost și nu este Dumnezeu pentru tine. Iubire pentru Dumnezeu nu s-a născut în nicio inimă care nu a văzut și nu a înțeles că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Sunt oameni care se consideră urâți de Dumnezeu. Unul dintre ei, Martin Luther, Dumnezeu mă urăște. Și părintele Straupiț a spus, nu, este chiar invers. Tu ești cel care urăști pe Dumnezeu și așezi asupra lui Dumnezeu ca te-ar privi Dumnezeu pe tine cu, de fapt, ochii cu care îl privești tu pe El. Pui în dreptul lui că simte pentru tine ceea ce, de fapt, tu simți pentru el. Acesta a fost momentul în care Martin Luther s-a trezit în fața acestei cumplite prăpăstii. Dacă mergea pe acest drum mai departe, sfârșitul n-ar fi trebuit nici măcar menționat cu această ocazie și probabil că ar fi fost totdeauna uitat. Dar el a avut acces la Sfânta Scriptură și acolo a descoperit că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu vezi tu că iubirea lui Dumnezeu naște iubire? Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Aici rezidă rădăcina profundă a credinței noastre. Într-adevăr, sunt diverse forme de credință care cresc și care impresionează, dar care n-au rădăcina aceasta. Și oriunde nu este rădăcina aceasta, la prima arșiță se usucă pentru că nu au această rădăcină. Dar pentru că are rădăcină adâncă, este ca un pom sădit lângă apă. Și cum iubirea lui Dumnezeu, așa scrie cartea profetului Isaia, dacă ai fi luat aminte la ce am vorbit cu tine, pacea ta ar fi fost ca un râu care curge și fericirea ta ca valurile mării care continuă să lovească țărmul și nu se oprește niciodată. Este o experiență vie și curgătoare. Sigur că această dramatică situație n-a rămas fără răspuns sau fără să ridice o preocupare cutremurătoare în sufletele ucenicilor care au văzut ocazia nemai auzită pe care a avut-o tânărul acesta, au auzit chemarea lui Iisus, dar care nu știu cât mai mult decât el au înțeles. Poate că nu prea. De aceea ei întreabă, Doamne, dar atunci cine poate fi mântuit? Dacă omul ăsta care era așa de credincios, care a păzit cu grijă din tinerețea lui Dara din Aurii, în clipa aceea n-ați observat că nu păzește de fapt omul acesta și că nimeni care nu iubește pe Dumnezeu nu păzește și nimeni pentru care Iisus nu este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu nu-L ascultă. Ați observat lucrul ăsta? Ucenicii nu au observat atunci cine poate fi mântuit? Păi Iisus îi întreabă, voi legați mântuirea de păzirea cu grijă, după părerea voastră, păzirea cu grijă a tuturor acestor porunci din tinerețe? Dacă mântuirea ar fi fost posibilă prin păzirea cu grijă, nu mai era nevoie să vină Fiul lui Dumnezeu aici. Doar aceia care păzeau cu grijă toate din tinerețea lor, oamenii aceia ar fi putut să fie mântuiți. Atunci cine poate fi mântuit este de fapt un cuvânt de revoltă. Ucenicii lui Iisus se revoltă împotriva căii lui Dumnezeu de a mântui pe om. Și Iisus răspunde cu înțelepciunea și cu iubirea lui. Lucrul acesta este în versetul 27. Lucrul acesta este cu neputință la oameni. Adică nu se poate obține prin păzirea cu grijă din tinerețe a tuturor poruncilor. Cine este definit de așa ceva, cine se reazemă pe așa ceva, cine se încrede în așa ceva, se încrede într-un imposibil. Lucrul acesta este imposibil la oameni. Indiferent, nu este niciunul măcar, spune Biblia, unul măcar. Și când spune niciunul măcar, se referă la Noe, Daniel și Iov și alții. Nu este niciun om măcar, unul singur care s-a putut mântui prin ascultarea lui de Dumnezeu. Nu, niciunul măcar. La oameni, lucrul acesta este imposibil. Dar nu lasă această prăpastie cumplită deschisă, ci aruncă peste ea un pod, podul lui Dumnezeu. În timp ce lucrul acesta este cu neputință la oameni, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Lucrul acesta este posibil la Dumnezeu. Petru nu a înțeles mare lucru. Pentru că întrebarea următoare e legată de același lucru. După ce s-au revoltat și au întrebat, atunci cine poate fi mântuit, dacă un om așa de credincios nu poate, atunci cine poate fi mântuit? Petru ia cuvântul după ce Iisus spune lucrul acesta este imposibil la oameni, Petru revine, el nu are convingerea aceasta că e imposibil la oameni. Uite, prin contrast, tânărul acesta nu a lăsat totul și te-a urmat, pe când noi aici, versetul 28, Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Deci noi nu suntem ca acest, putem să aspirăm la viața veșnică, pentru că am lăsat totul și te-am urmat. Mântuitorul spune, pentru că ați lăsat, pe pământul acesta veți fi binecuvântați. Nu aveți nicio grijă. Dar, scrie Sfânta Scriptură, în veacul care vine, veți avea viața veșnică. Dacă Petru ar fi răspuns simplu, iată că noi am lăsat totul, în clipa aceea, probabil că Mântuitorul ar fi spus, vi se va da înapoi, cu dobândă, Dumnezeu așa plătește. Îndesat o măsură clătinată, ți-ajunge, ți-am dat înapoi de atâtea ori. Dar Petru nu a spus doar am lăsat totul, ci am lăsat totul și te-am urmat. De aceea Iisus răspunde în două etape. Pentru că ați lăsat totul, o să primiți binecuvântare pe pământul acesta de 100 de ori. Indiferent ce ați lăsat în spate. Dar pentru că m-ați urmat, în veacul viitor, viața veșnică. Acesta a fost răspunsul pe care l-a dat el și, într-adevăr, mulți din cei din tâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Cine sunt acești cei din tâi? Unul era chiar fruntașul acesta în frunte. Cel din tâi era. Dar omul acesta a rămas pe urmă. Iar alții care erau pe urmă, cum ar fi sutașul acesta roman, cum ar fi femeia aceasta sirofeniciană, cum ar fi bolnavul acela de 38 de ani, cum ar fi cel bolnav de lepră sau orbul acela care nici măcar nu cunoștea pe Iisus. Cel de pe urmă va fi cel din tâi, pentru că la întrebarea, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și, Iisus, și el întreabă, Doamne, eu cred, dar cine este? E în fața ta, spune Iisus. În clipa aceea el a spus, cred, Doamne, și i s-a închinat. Doamne, spune altul, dacă poți... Dacă poți, dacă crezi, îl întreabă Iisus, cred, Doamne, dar îmi dau seama de micimea credinței mele, de insuficiența credinței mele. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dacă este vreun lucru în care trebuie să fim cei din urmă, să fim cei din urmă în a pune la îndoială adevărul despre Domnul nostru Iisus Hristos. Iar dacă este vreun lucru în care să fim cel din tâi, este acela de a fi gata să deschidem sufletul și să-i ascultăm cuvântul. Este acela de a răspunde iubirii cu iubire și de a lăsa ca iubirea aceasta care s-a născut în noi, în urma faptului că am fost iubiți, să se manifeste prin ascultarea de Dumnezeu. Este ceva în viața și ființa ta care definește viața ta până acolo, încât este un preț pe care nu ești gata să-l plătești. Este ceva anume? Este ceva căruia îi spui lui Dumnezeu, Doamne, orice, dar până aici? Este un anume lucru pe care dacă ți l-ar cere bunul Dumnezeu astăzi, i-ai spune nu? Aș vrea să înțelegi că atitudinea aceasta de a spune nu, nu este legată de ce înseamnă lucrul acela pentru tine. El nu înseamnă nimic, ci este legată de cine este Iisus pentru tine. Dacă bun înseamnă Dumnezeu pentru tine, bunule învățător, atunci nimic din lumea aceasta nu mai este bun, pentru că bun este unul singur. Nu poți să pui bunătatea unui lucru în locul bunătății lui Dumnezeu. Sau să faci vreun astfel de schimb dezastruos în viață, indiferent în ce ar consta lucrul acela așa de bun pentru tine. Nu există ceva bun. Dar ca să nu fie ceva atât de bun încât să lepezi pe cel bun, tu ești chemat astăzi să răspunzi iubirii celui bun cu iubire. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu știu dacă tânărul acesta bogat a înțeles că în momentul în care i s-a spus vinde tot, împarte la săraci și vină după mine, nu știu dacă a înțeles că aceea era bunătatea lui Dumnezeu față de el. Nu știu. Poate că într-un loc cineva consideră lucrul acesta ca răutate. Fiul omului îți voi lua printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, Ezechiel, dar să nu plângi. Să te arăți că ai un Dumnezeu care este pentru tine deasupra lucrului care ți este cel mai scump în ochi. Și chiar dacă ar fi să ți se ia acel cel mai scump în ochii tăi dintre lucruri, rămâi credincios lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e deasupra a tot ceea ce este mai scump în ochii tăi. Cum să fac, Doamne, a zis Nicodem. Nu există o explicație pentru lucrul acesta, ci o invitație. Crede în Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu. Aveți credință și în mine. Pentru că lucrul acesta nu este cu putință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Atât în viața mea, cât și în viața ta. Și la aceasta să ne ajute în adevăr Dumnezeu. Amin.